Tervehdys Tiedeykkösestä, hyvät kuuntelijat. Valo on meille kaikille itsestäänselvyys, mutta tiedättekö, mitä valo oikein on ja milloin valo tuli maailmankaikkeuteen? YK on julistanut tämän vuoden kansainväliseksi valon vuodeksi ja tämän viikon alussa pidettiin kaksipäiväiset kansainvälisen valovuoden avajaiset Unescossa Pariisissa. Ja siellä luennoitsijoina oli muun muassa useita nobelisteja, joiden työt käsittelevät valoa tavalla tai toisella. Meille elintärkeän valon olemusta fyysikot ovat vuosikymmeniä pohtineet ja tänään puhumme Tiedeykkösessä valosta fyysisenä otuksena. Professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta paljastaa myös, milloin näkyvä valo tuli maailmankaikkeuteen. Ja ohjelman loppupuolella kerromme sattumasta tieteessä. Suuretkin tutkimuslöydöt ovat monesti merkillisten sattumien kautta tulleiden onnellisten oivallusten tulosta. Minä olen Sisko Loikkanen ja aloitan tänään ajankohtaisesta aiheesta antibiooteista ja toimittajana on Leena Mattila. Antibiootti altistaa nimittäin myös terveen matkailijan superbakteereille, paljastaa tuore suomalaistutkimus. Dosentti Anu Kantele HYKS-infektiosairauksien klinikalta tutki ryhmineen, mitä antibiootteja kestäviä bakteereita suomalaisturistit tuovat tuliaisena lämpimistä maista. Ja kävi ilmi, että joka viides kantoi tullessaan superbakteereita. Toimittaja Leena Mattila jatkaa nyt tästä aiheesta.
Vuosittain semmoinen 300 miljoonaa turistia matkustelee ympäri maailmaa ja siellä saadaan tauteja ja kuljetetaan niitä lintujen lailla mukana maasta toiseen. Suuri huolenaihe on se, tuoko turisti tullessaan kamalia tauteja. Pahislistan kärjessä jököttävät Ebola, Sika, influenssa, SARS, mutta on niitä muitakin, esimerkiksi antibiootteja kestävät superbakteerit. Infektiolääkäri, dosentti Anu Kantale HYKSin infektiosairauksien klinikalta, otit ryhmäsi kanssa tarkempaa syyniin ison joukon perusterveitä suomalaisia turisteja. Mitä ihmettä te niistä haitte, terveistä ihmisistä?
Joo, me kerättiin Aavan matkailuklinikalta 430 matkailijaa, jotka oli lähdössä lämpimiin maihin. Ja sitten me kerättiin näiltä henkilöiltä ulostenäytteet ennen matkaa ja matkan jälkeen. Ja sitten sen lisäksi he täytti kyselykaavakkeet ennen matkaa ja matkan jälkeen. He täytti yli 150 kysymystä, eli kaikenlaista kartoitettiin. Ja näistä ulosteista katsottiin sitten, että onko siellä antibiootille vastustuskykyisiä pöpöjä. Ja sitten näissä kyselykaavakkeista sitten kartoitettiin, että oliko jotkut tekijät, jotka lisäs riskiä saada tämmöisiä pöpöjä mukaansa sieltä reissusta.
No mitäs sitten niistä löytyi?
No me katsottiin kahdenlaisia bakteereita. Me katsottiin tämmöisiä ESBL-bakteereita, jotka on vastustuskykyisiä tavallisimmille sairaalassa käytetyille antibiooteille. Ja sitten me katsottiin tämmöisiä CPE-bakteereita, jotka taas sitten on vastustuskykyisiä meidän kaikista laajakirjoisimmille antibiooteille, jotka on hyvin, hyvin vastustuskykyisiä. Onneksemme kukaan näistä matkailijoista ei tuonut näitä CPE-bakteereita. Näitä ESBL-bakteereita toi 21% näistä matkailijoista, eli 90 matkailijaa tuli takaisin ESBL-bakteerin kanssa. Eli tarkoittaa sitä, että he kantoi suolistossaan tämmöistä bakteeria. Sitten kun me katsottiin, että mikä sille altisti, niin me löydettiin 4 asiaa, jotka oli lisäsi sitä riskiä. Ja ensimmäinen asia oli ilman muuta matkan kohde, että mihin he matkusti. Eli tietyltä alueelta sai enemmän sitä kuin toiselta alueelta. Toinen asia oli ikä. Mitä vanhempi, sitä herkemmin semmoisen pöpön sieltä sai. Kolmas asia oli se, että oliko saanut matkaripulin. Ja neljäs asia oli se, että oliko käyttänyt antibioottia.
Miten semmoisia suuren riskin alueita sitten tässä tuli vastaan?
Kaiken kaikkiaan koko se lämmin vyöhyke, eli trooppinen, subtrooppinen alue, tarkoittaa käytännössä Intian niemimaata, Kaakkois-Aasiata, Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Nämä on riskialueita, näillä on huono hygienia ja näillä käytetään antibiootteja täysin kontrolloimattomasti, niillä ei ole mitään ohjeistuksia sinne. Ja Intian niemimaa osoittautui vaarallisimmaksi tässä mielessä ja Kaakkois-Aasia tuli sitten kakkosena aika lähellä.
Kakkosena.
Niin, ja sitten tuolla Afrikassa oli selkeästi vähemmän jo ja meillä oli vain 40 henkilöä, jotka meni Etelä-Amerikkaan, sieltä ei kukaan tuonut. Mutta kyllä sieltäkin niitä tuodaan, muissa tutkimuksissa on nähty, että periaatteessa huonon hygienian alueet on riskialueet.
No miten se on mahdollista, että kun turisti Intiassa tai jossain muualla Aasiassa nappaa antibioottikuurin turistiripuliin, niin miten ihmeessä se ongelma sillä lääkityksellä sitten pahenee, antibioottilääkityksellä meinaan?
Joo, antibiootti on matkalla ollessa sikäli vaarallinen, että ainahan joku sotat antibiootin, niin paitsi että se voi tehota siihen taudin aiheuttajaan, johon sitä yritetään kohdistaa, niin se tappaa aina niitä omia bakteereita sieltä suolesta. Eli meidän suoliston omat bakteerit muodostaa semmoisen yhteisön, joka suojaa meitä, kun me ollaan reissussa. Ja nyt kun me otetaan antibioottia, niin me tuhotaan tämän yhteisön jäseniä ja tehdään tilaa uusille tulokkaille. Ja se kurja tilanne on se, että jos siellä on samaan aikaan se antibiootti, niin kenelle se tekee tilaa? No se tekee tietysti tilaa semmoisille bakteereille, jotka on vastustuskykyisiä sille antibiootille, että ne pystyy elämään niissä suolisto-olosuhteissa. Eli antibiootti on sillä tavalla ihan selkeä riski näiden vastustuskykyisten pöpöjen saamiselle.
Eli ihminen tavallaan jalostaa itse itseensä valintajalostuksella sellaisen bakteerikannan, että varmasti se ripuli kestää seuraavat 16 vuotta, kun tappaa kaikki nynnymmät bakteerit ja jäljelle jätetään vaan ne karskit pahikset.
No, tässä täytyy erottaa kaksi asiaa. Toinen on se, että me puhutaan ripulibakteereista, niin se on yksi asia ja ne voi olla vastustuskykyisiä. Mutta nämä, mitä nämä ihmiset toi sieltä, on ihan mitä tahansa suolistobakteereita. Että ne ei välttämättä aiheuta mitään tautia. Ja päinvastoin yleensä nämä ihmiset ei tienneet yhtään mitään siitä, että he kantoi näitä.
Miten ihmisellä voi olla joku superbakteeri ja sitten se on oireeton, eikä tiedä ollenkaan, että hän on kävelevä bakteeripesäkki tai tautisumutin, dosentti Anu Kantele?
No tämä tautisumutin täytyy tästä kyllä perua, eli periaatteessa nämä ESBL-bakteerit, nämä on ihan tavallisia kolibakteereita, mutta nämä on vaan oppineet tämän vastustuskykynsä, tai ne on hommaneet itselleen hyvän vastustuskyvyn. Ja sillä tavalla, mitä nämä tekee, nämä on ihan niin kuin muutkin meidän kolibakteerit, ne istahtaa meidän suolistoon ja elelee siellä, ja ne on niin kuin ikään kuin yhtä lailla meidän omia bakteereita.
Voi hyvin.
Mutta ongelma on se, että jos tämmöinen bakteeri pääsee johonkin ja pääsee aiheuttamaan taudin, niin sitten se on niin vastustuskykyinen, että se on selkeä hoito-ongelma.
No kuinka varma juttu se on, että se vastustuskykyinen antibiootteja hajottava kolibakteeri pysyy siellä suolistossa ja ei leviä mihinkään eikä tartuta sitä kantajaa eikä myöskään naapurin rouvaa tai herraa?
No esimerkiksi nämä meidän 90 matkailijaa, jotka sai tämän ESBL-bakteerin suolistossa, kukaan heistä ei vuoden seurannassa saanut tästä mitään tautia. Eli yleensä ihmiset ei saa sitä tautia, mutta sitten kuitenkin osa saa tyypillisin tauti, jonka tästä voi saada virtsatieinfektio, eli se pöpö pääsee kiipeämään rakkoon ja sitten nämä tavalliset virtsatieinfektion lääkkeet ei enää toimi. Ja tietysti vaarallisimmassa tilanteessa me ollaan, kun bakteeri pääsee vereen ja sitten meidän aloitusantibiootit, mitä yleensä käytetään, ei toimi.
Infektiolääkäri Anu Kanteli, mitä haittaa siitä antibiootteja kestävästä ESBL:stä sitten on, jos se enimmäkseen vaan möllöttelee neutraalisti siellä mahassa eikä aiheuta yhtään mitään infektiota yhtään kellekään?
No yksilötasolla se menee niin, että todennäköisesti siitä ei ole mitään haittaa. Se viipyy siellä, sanotaan, että ehkä vuoden verran. 6 kuukauden kohdalla 4 ihmisistä on jo menettänyt sen. Tätä asiaa pitää tavallaan tarkastella 3 tasolla. Yksi on sen yksilön taso, yksi on yhteisön taso ja yksi on sitten tämmöinen globaali, niin kuin maailmanlaajuinen taso. Yksilön tasolla on todennäköistä, että siitä ei ole mitään haittaa. Se on siellä joitakin kuukausia ja häipyy ja yksilö ei tiedä siitä mitään. Huonolla tuurilla henkilö saa infektion ja sitten se infektio on hoito-ongelma. Yhteisötasolla se tarkoittaa sitä, että tämä henkilö, nämä kaikki matkailijat, jotka tulevat, nämä voi levittää niitä toisiin, on tutkittu, että samassa taloudessa noin 1/4 ihmisistä saa tartunnan näistä. Ja tavallaan tietysti se on aina riski taas näille henkilöille. Ja sitten kun ne pääsee leviämään meidän sairaaloihin, niin sitten meillä on entistä vastustuskykyisempiä bakteereita meidän sairaaloissa. Ja se on asia, jota vastaan me kovasti yritetään taistella. Ja sitten tämä globaali taso tarkoittaa tietysti sitä, että nämä bakteerit matkailijoiden mukana, ruoan mukana, kaiken mukana, kun nämä pääsee leviämään, niin nämä leviää koko maailmaan ja yleisesti meidän antivastustuskykyisten bakteerien määrä nousee. Ja tätä pidetään ihan yhtenä tärkeimmistä koko terveydenhuoltoa uhkaavista asioista tässä maailmassa.
No mitä ihmettä sitten sairaalassa voidaan tehdä, että tämmöiset lääkkeille tai antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ei tule sinne ja valtaa ja kaappaa koko potilaskuntaa?
No oikeastaan me ollaan siinä mielessä vähän voimattomia, että eihän me tiedetä, että kuka on matkustanut missä ja mitä he on saaneet. Eli todellakaan tilanne ei ole se, että kaikki, jotka on matkailleet viimeisen vuoden aikana, että heidät seulottaisiin. Mutta sen sijaan se, mitä tehdään, on se, että jos joku on ollut ulkomailla sairaalahoidossa, niin tämmöiset henkilöt eristetään. Minkä takia sairaalahoidossa olleet? No sen takia, että sairaaloissa erityisiä, siellä on niin kuin erityisen paljon niitä vastustuskykyisiä pöpöjä. Eli jos henkilö on ollut ulkomailla sairaalahoidossa edellisen vuoden aikana, niin hänet laitetaan yhden hengen huoneeseen ja häneltä otetaan näytteet, sieltä haetaan tätä MRSA-sairaalabakteeria ja sitten ulosteesta haetaan monenlaisia vastustuskykyisiä bakteereita. Ja jos niitä löytyy, niin se henkilö jää sinne eristyksi. Jos niitä ei löydy, niin sitten se eristys puretaan ja sitten hoidetaan ihan niin kuin muitakin.
No mikä semmoisten matkailijoiden riski on, mitkä ei sairaalahoitoa ole tarvinneet?
No ihan tavallisista. Sanotaan, että jos tarkastellaan sitä ihan pahinta aluetta, eli nyt tällä hetkellä Intian niemimaata, niin henkilö, joka matkustaa sinne ja säilyy terveenä koko matkan ajan, niin tämmöisistä henkilöistä 23% sai ESBL-bakteerin suolistoonsa. Ne, jotka sai ripulin siellä, niin näistä 47%. Mutta jos ne henkilöt meni hoitamaan sitä ripuliaan antibiootilla, niin 80% tuli ESBL:n kanssa takaisin, että se antibiootti lisää sitä kyllä huomattavan paljon sitä riskiä.
No kun sillä antibioottilääkityksellä turistiripulin saa pahennettua niin, että saa niitä antibiooteille vastustuskykyisiä kantoja, 80% antibioottien syöjistä, niin mitäs sitten, jos on sen verran kipeä, että joutuukin sairaalaan? Päästäänkö 100%?
Ei, näin ei tokikaan ole. Me ollaan seurattu niitä, katsottu niitäkin, jotka tulee sairaaloista, että mitä siellä on. Mutta sanotaan, että sairaaloissa on aina enemmän niitä pöpöjä, ja se on tavallaan sillä tavalla suurempi riski. Mutta toisaalta, jos henkilö oikeasti on niin sairas, että hän tarvitsee sairaalahoitoa, niin ensisijaisesti tietysti hoidetaan se asia. Eli tärkeät asiat, nämä asiat täytyy sitten laittaa niin kuin tärkeysjärjestykseen. Sen sijaan matkailija, jolla on lievä ripuli, niin hänen ei pidä antibioottia ottaa. Se on niin kuin tämä viesti, jota mä tässä kerron.
No miten se turistiripuli sitten pitäisi hoitaa niin, että siitä ei tule jälkiseurauksia ja sitten vielä kotimaan tuliaisia?
Yli 90% turistiripuli on hyvin lievä tauti. Ja näissä kaikissa tapauksissa pitäisi tehdä niin, että kerta kaikkisesti pidättäytyy antibioottihoidosta. Perushoito on nestehoito. Ja jos sen lisäksi tarvitsee jotain muuta, joka rauhoittaa sen suolen, niin silloin käytännössä voidaan käyttää tätä loperamidia, jota on nämä Imodium, Imocur, Lopex ja niin edelleen tämmöiset. Eli näitä voidaan käyttää ja tällä saadaan se ripuli rauhoittumaan. Tätä mä kehottaisin käyttämään tätä lääkettä hyvin pieninä määrinä syystä, että pieninä määrinä se estää sitä ripulinesteen muodostusta, sen sijaan suurina määrinä se lamaa suolta. Ja silloin voi jo tulla ummetus, eli mennään vähän ojasta allikkoon. Maitohappobakteereita voidaan käyttää, mutta niiden teho matkaripulin hoidossa on osoittautunut hyvin vähäiseksi, että se on 8%. Eli siinä mielessä kyllä se on se nestehoito, ja jos tarvitaan, niin suolta pysäyttävää lääkettä. Ja antibioottihoitoon mennään, jos potilas on todella sairas ja on esimerkiksi korkea kuume, huono yleistila tai runsaasti verta ulosteessa. Eli silloin kun tilanne on vakava, niin silloin toki tarvitaan antibioottia. Silloin se voi olla hengen pelastava se antibiootti. Mutta suurimmassa osassa tapauksista näin ei ole. Se matkaripuli menee itsestään ohi.
No kelpaisiko sulle sellainen kenttähoito, mitä mulle tarjottiin jossain Pohjois-Taimaan vuorilla? Että teetä, mustaa teetä ja banaania eikä yhtään mitään muuta.
Sinänsä tee on hyvä juoma, koska se on keitetty. Näin juuri, eli silloin kysymys on just siitä, että mitä nesteitä ottaa. Ripulin hoitoon yleisesti on hyvä, on olemassa tämmöisiä ripulijuomia, mutta jos ei niitä ota, niin on hyvä juoda monenlaista, mutta tee esimerkiksi on hyvä juoma. Saako sitä sitten juotua riittävästi, niin se on tietysti sitten yksi kysymys, mutta ei toi musta huonolta hoidolta kuulosta.
No entä se banaani? Senhän pitäisi kovettaa vatsaa, kovettaako oikeasti?
Näin se sanotaan, että kovettaa.
Kuinka muuten sitten, jos nämä antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyy, niin kuinka sitten käy tekonivelleikkausten ja elinsiirtojen ja syövän solunsalpaajahoitojen, jos bakteerit kestää kaikkia niitä antibiootteja, joita käytetään sitten tulehdusten ehkäisyyn ja hoitoon näissä edellä mainituissa sairauksissa? Miten sitten pärjätään infektiolääkäri Anu Kantele?
No siinä se tilanne sitten onkin hankala. Eli näissä mainitsemissasi asioissa kaikissa tarvitaan antibioottia. Voidaan tarvita antibioottia esimerkiksi siinä ennen leikkausta annetaan niin, että leikkauksessa mahdollisesti sisään tulevat bakteerit saadaan sillä heti jo torjuttua. Ja yhtäkkiä, jos meillä ei olekaan semmoisia antibiootteja, joilla tätä voidaan tehdä, niin tämä vaikuttaa suoraan kaikkeen kirurgiaan ja näin edelleen.
Mitä sä arvelet, joudutaanko kohta pärjäämään sitten ihan niin kuin ajalla ennen antibiootteja, jos näistä menee teho. Eli esimerkiksi tulehtunut haava ja keuhkokuume paranee, jos paranee ilman antibiootteja ihan omin voimin.
Onneksi me ei olla vielä siinä tilanteessa, mutta kyllä me semmoisessa tilanteessa toki ollaan, että uusia antibiootteja ei pahemmin ole luvassa. Eli me eletään jatkuvassa kilpajuoksussa bakteereiden kanssa, ollaan eletty jo pitkään. Eli me kehitetään uusia antibiootteja ja bakteerit keksii, että millä tavalla niitä hajotetaan. Ja tätä kilpajuoksua pitäisi jatkaa ja tällä hetkellä pitäisi panna huomattavasti enemmän satsata siihen, että uusia lääkkeitä keksittäisiin, koska muuten me joudutaan kuvaamaan tilanteeseen, joka on aikamoinen kauhukuva verrattuna siihen, mihin me ollaan nyt totuttu.
Dosentti Anu Kanteli, miten se on mahdollista, että viisas ihminen, homo sapiens, ei pärjää jollekin kolibakteerille? Mistä se kiikastaa, että se kolibakteeri meidät voittaa tai ne kaikki muut bakteerit, jotka meidät voittaa?
No, vielä yritämme kovasti, mutta uusien antibioottien kehittäminen se on oikeasti vaikeaa ja se on hirpusen kallis prosessi. Se vaatii paljon rahaa ja onko se lääkefirmalle kannattavaa, niin se on vaikea saada kannattavaksi. Eli siihen täytyy kyllä hirveän paljon, siihen pitäisi satsata myös muualta, kun luottaa lääkefirmoihin. Ja sitten toisena asiana tietysti tulee ihan kerta kaikkiaan se, että nämä bakteerit, se on näiden elinehto. Näiden pitää pysyä hengissä ja näähän keskittää kaiken voimansa siihen. Joku kolibakteeri jakautuu kerran 20 minuutissa ja koko ajan kehittelee sitä asiaa. Ja niitä kolibakteereita on valtavan paljon. Kun mekin kannetaan 2 kiloa bakteereita sisällämme, niin jos me tästä vinkkelistä katsotaan, niin niillä on aikamoinen armeija tekemässä tätä hommaa. Ja sitten niillä on luontaista resistenssiä, ja sitten ne voi kehittää uutta, ja sitten ne voi kommunikoida keskenään. Kun on keksinyt jonkun, niin ne sylkäsee sen siihen toiseen, että sillä toisellakin on se tekijä, ja näin edelleen. Et se on erittäin, erittäin haasteellinen tilanne, ainakin ihmisille. Lisäongelman tekee tässä tietysti se, että me emme näe heitä, ja he kovasti puuhaavat siellä. Eli meillä on tämmöinen näkymätön vihollinen, jota vastaan taistellaan.
Leena Mattila tapasi tässä infektiolääkäri dosentti Anu Kanteleen HYKSin infektiosairauksien klinikasta. Tänä vuonna on siis kansainvälinen valovuosi, ja valohan on ihmisille elämän perusedellytys. Emme tule toimeen ilman valoa. Mutta mitä tuo valo on? Fyysikot sen tietävät, joten seuraavaksi voimme perehtyä fyysikon ohjauksessa valon merkilliseen olemukseen. Milloin valo ilmestyi ensimmäisen kerran maailmankaikkeuteen ja millaisia hiukkasia valon fotonit ovat? Nyt haastateltavana on kosmologi professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
Missä vaiheessa valo ilmestyi maailmankaikkeuteen?
Tämä nyt vähän riippuu siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä valolla, että meille ihmisille se luontainen valo on näkyvää valoa, mutta näin fysiikan mielessä sitten valo on vaan tämmöistä sähkömagneettista säteilyä ja tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, jota me emme sitten voi niin kuin suurinta osaa siitä paljainsilmin nähdä, niin sitä on ollut, voi sanoa, aina siitä alkuräjähdyksestä lähtien. Mutta jos sitten haluaa kysyä, että no koska se sähkömagneettinen säteily oli ikään kuin kehittynyt ja muuttunut sillä tavoin, että maailmankaikkeuteen toi ilmestyi tämmöistä näkyvää valoa, niin se hetki voidaan sitten kosmologiassa kyllä laskea verrattain tarkasti. Tässä on kysymys siitä, että se sähkömagneettinen säteily, jota maailmankaikkeudessa on sieltä alkuräjähdyksestä saakka, sen aallonpituus venyy samalla kun maailmankaikkeus laajenee. Ja kun se aluksi on hyvin semmoista lyhyen aallonpituuden säteilyä, niin sitten siinä, kun aikaa vaan tarpeeksi kuluu, niin sitten ikään kuin se hiipii tälle näkyvän valon alueelle. Ja tämä tapahtui sitten noin 380 000 vuotta alkuräjähdyksestä tai sitä laskennallisesta alkuräjähdyksestä. Ja tämä on se niin sanottu kosminen mikroaaltosäteily. Se on siis valoa, joka syntyi liki 14 miljardia vuotta sitten ja on sitten valon lailla kulkenut itsepäisesti, suoraviivaisesti eteenpäin. Ja samalla kun maailmankaikkeus on laajentunut, tämä silloin näkyvän valon määrä ja laatu sitten muuttui sillä tavoin, että aallonpituus venyi niin, että se nyt on sitten mikroaaltosäteily.
Siis maailmankaikkeuden iäksi, mikä se nykyisin ajatellaan, onko se 13,7 miljardia vuotta?
Se on noin 13,7 miljardia vuotta sitten, ja kun maailmankaikkeus syntyi, niin se sitten siinä hyvin varhaisessa vaiheessa oli silleen käsittämättömän kuuma ja käsittämättömän tiheä, ja siellä oli kaikkia mahdollisia alkeishiukkasia, ja nyt on niin, että valo koostuu alkeishiukkasista, ja tuo alkeishiukkasen nimi on fotoni. Se on alkeishiukkanen, jolla ei ole mitään massaa. Valoaallot ovat ikään kuin tämmöisiä fotonien kimppuja, ja se, että me voidaan puhua ylipäätään fotoneista tai valosta aaltoina, johtuu siitä, että kvanttifysiikan mukaan sitten nämä alkeishiukkaset voivat silleen hyvin ehkä niin kuin arkijärjellä vaikeasti käsitettävällä tavalla olla samanaikaisesti sekä hiukkasia että aaltoja.
300 000 vuotta siitä maailmankaikkeuden alusta siis ilmestyi valo. Nyt herää mielenkiinto siihen, että jos ihminen olisi ollut katselemassa tuota tapahtumasarjaa, niin eikö ihmissilmä olisi nähnyt sitä ennen lainkaan sitä maailmankaikkeutta, jos ei siinä ollut ihmissilmälle näkyvää valoa tuota ennen?
Tässä on oikeastaan kaksi asiaa pakattuna samaan, ja toinen on se, että kun maailmankaikkeus laajenee, niin sitten sen sähkömagneettisen säteilyn aallonpituus venyy, ja tällä tavoin se tulee marssii kohti sitä näkyvän aallon pituutta. Mutta se, koska se oli hyvin tiheää ja hyvin kuumaa, se varhainen hiukkaspuuro, niin sitten ne valon kvantit, eli nämä fotonit tai valo itsessään, ei voinut kulkea kuin ihan semmoisen mikroskooppisen matkan, ennen kuin se taas törmäsi johonkin, vaikkapa elektroniin tai johonkin tämmöiseen varattuun hiukkaseen. Voi ajatella, että siellä maailmankaikkeudessa, varhaisessa maailmankaikkeudessa oli siis valoa, oli fotoneita, jotka kulkivat valon nopeudella, mutta törmäsi koko ajan vaikkapa elektroneihin, niin että se valo ikään kuin rätisi siinä hirvittävän tiheässä aineksessa, eikä päässyt kulkemaan ollenkaan eteenpäin. Et jos sinne nyt olisi joku tämmöinen hyvin tulenkestävä naamari, olisi ihmiselle pantu ja olisi työntänyt päänsä siihen plasmaan, niin se ei olisi voinut nähdä sitä valoa, koska se ei pääse etenemään. Samanaikaisesti sitä näkemistä sitten haittaa se, että se silloin hyvin kauan sitten ennen sitä 300 000 vuotta maailmankaikkeuden syntymästä, niin se valon aallonpituus oli siis semmoinen, että sitä ei voinut nähdä. Mutta silloin, kun oli sitten koitti tämä armoisa hetki, 380 000 vuotta, niin tapahtui tämmöinen fysikaalinen elektronien ja protonien liittyminen yhteen, jonka ansiosta sitten nämä valon kvantit, fotonit, pääsi kulkemaan vapaasti. Ne ei enää rätissykään siinä hiukkaspuurossa, vaan nyt ne pääsi kulkemaan siellä atomien välissä vapaana kuin taivaan linnut. Ja tämä tapahtui juuri nyt sitten semmoiseen aikaan, jolloin niiden aallonpituus oli samalla jo ehtinyt venyä näkyvän valon aallonpituuksille. Ja jos silloin olisi ollut joku katsomassa siellä, niin olisi ikään kuin nähnyt, että ensin on pimeää, hyvin kuumaa, vähän jäähtyy, kun maailmankaikkeus laajenee, ja sitten yhtäkkiä elektronit ja protonit tarrautuu toisiinsa, valo vapautuu, alkaa kulkea, tulee kuin semmoinen niin kuin humahdusvaloa, joka oli sitten semmoista kellertävää valoa, suunnilleen samanlaista valoa kuin mikä on hehkulampun valo. Tämä oli se raamatullinen ensimmäinen valo.
Siis valo syntyy tuolla tavalla, ja se syntyy tavallaan tämän aineen alkaessa järjestäytyä. Että kun sanot tuossa, että elektronit ja protonit löysivät toisensa, niin siitähän syntyy sitten jo atomi. Yksinkertaisin atomi on se, missä on yksi protoni ja yksi elektroni, eli vety. Niin siitä siis alkoi tämä aine muodostua, ja siinä samassa, siis nykytuntemamme aine vähitellen, ja siinä samassa sitten valo astui esiin.
No näin on. Siis suurin osa aineesta siihen aikaan on vetyä, niin kuin se on tälläkin hetkellä, että tosiaan elektroni parkkeerasi protonin lähettyville ja valo ikään kuin sitten astui sieltä esiripun takaa näyttämölle. Sieltä, mistä sitä ei ennen voinut nähdä, niin nyt sen saattoi nähdä. Se ei niin kuin syntynyt, koska se oli ollut olemassa jo kaiken aikaa siellä kulisseissa ikään kuin odottamassa tämän näytelmän tämän näytöksen alkua, mutta että kun se tapahtui, niin valo siis astui esiin ja pystyi kulkemaan sitten pidäkkeettä niin, että sitä valoa, joka silloin lähti liikenteeseen, niin sitä havaitaan nyt sitten juuri mainittuna kosmisena mikroaaltotaustana täällä maapallolla.
Eli meillä on jälki siitä tuolla avaruudessa, ja tästä kosmisesta mikroaaltotaustasta puhutaan paljon. Se on yksi ihan keskeisiä tutkimusaiheita käsittääkseni tällä hetkellä.
Kyllä vaan, se on ihan semmoinen kosmologian, voisi sanoa, fundamentti ja perusta ja kulmakivi, ja sitä tarkasti tutkimalla sitten on saatu näitä kosmologisia löydöksiä esimerkiksi pimeästä aineesta, pimeästä energiasta, maailmankaikkeuden iästä ja niin edelleen, että kaikki ne oikeastaan perustuu tämän kosmisen mikroaaltotaustan, eli sen ensimmäisen valon ominaisuuksien tarkkaan analysointiin.
Tuossa sanoit, että fotonit olivat koko ajan siellä kulisseissa ja sitten astuivat esiin. Tuo fotonihan on mielenkiintoinen hiukkanen, sillä on tosiaan se aalto ja hiukkasluonne, ja se on siis massaton, ihan merkillinen hiukkanen, jos se nyt hiukkaseksi ajatellaan.
No se meistä tuntuu ehkä merkilliseltä, kun me jotenkin liitetään aineeseen aina paino, mutta että tosi seikkahan on, että meidän nykyteorioiden mukaan, eli kosmologian ja hiukkasfysiikan standardimallin mukaan, kaikki hiukkaset oli massattomia siellä hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja se massa, joka nyt esimerkiksi vaikka elektronilla on, niin se on syntynyt vaan sen takia, että sen ensimmäisen sekunnin aikana, itse asiassa noin 10 miljardisosa sekunnin verran näytti kellot silloin, kun tämä kuuluisa Higgsin kenttä sitten, voi sanoa, se jäätyi sinne tyhjiöön. Sekin on eräänlaista tyhjiön energiaa. Se jäätyi tyhjiöön, ja nyt sitten vähän samaan tapaan kuin, jos ajatellaan, että ihmisen kulku täällä vapaassa ilmassa on toisenlaista kuin jos yritetään harrastaa vesijuoksua, niin se, että siinä tyhjiössä on nyt jotakin jäätynyttä, niin se vaikuttaa tämän elektronin kulkemiseen, ja se kulkeminen, se on ikään kuin mitta sille, että onko massaa vai ei.
Miten sinä kuvailisit tuota fotonia? Minkälainen se on?
No fotoni siis tässä massan mielessä oli samanlainen hiukkanen kuin kun elektroni, se oli vain siitä erilainen hiukkanen, nyt erottautui joukosta, että se kulkee sen Higgsin kentän lävitse, kuin se olisi, ei olisi mitään. Että se fotoni ei näe sitä tyhjiöön jäätynyttä Higgsin kenttää, ja sen takia se on ja pysyy edelleen massattomana.
Ja ne muut hiukkaset näkevät, kuten elektroni, näkevät sen kentän?
Ne näkevät sen kentän, eli niin kuin fysiikassa sanotaan, ne vuorovaikuttaa sen kentän kanssa. Et fotoni on ainoa sitten, joka ei vuorovaikuta sen kentän kanssa, ja se, miksi se ei sitä tee, se johtuu nyt sitten tämän teorian tämmöistä matemaattisesta rakenteesta.
Niin, johtuu teorian matemaattisesta rakenteesta. Siis onko fyysikoilla selkeä kuva siitä, minkälainen se fotoni on hiukkasena?
Kyllä, siitä mun mielestäni on hyvin selvä kuva, että fotoni on eräänlainen energiapaketti, se on hiukkanen, tosin sen massa on nolla. Se on kvanttifysikaalinen objekti, mikä tarkoittaa sitä, että kun hiukkasesta puhutaan, niin ei voi ajatella sitä hiukkasta pikkuruisena biljardipallona tai hyvin, hyvin pienenä haulina, vaan se on ikään kuin tämmöinen aalto. Jos haluaa nyt jonkun mielikuvan siitä ottaa, niin voi ajatella, että se on semmoinen niin kuin jotenkin tuhru, joka väristen etenee tuolla avaruudessa.
Valtavalla nopeudella.
No, kun tämä liittyy siihen fotonin massaan, että sitten teorian mukaan myös on niin, että jos hiukkasella ei ole massaa, niin se poloinen ei voi sitten tehdä mitään muuta kuin liikkua valon nopeudella. Että se on, valo on massaton ja siksi se liikkuu valon nopeudella.
Liittyykö valon nopeus siis 300 000 kilometriä sekunnissa niin nimenomaan siihen massattomuuteen?
Kyllä, se on ihan sen suhteellisuusteorian pohjalla oleva tosi seikka sitten, että hiukkanen, joka on massaton, liikkuu aina tällä valon nopeudella. Massaton hiukkanen ei voi pysähtyä.
Ihan alussa jo viittasit tuohon sähkömagnetisen säteilyn, jonka yksi osa on todella tämä valona näkemämme ilmiö. Siis sähkömagneettisia aallonpituksia on tosiaan hyvin montaa eri sorttia. Jos nyt otetaan ultravioletin säteily tai otetaan infrapunasäteily ja sitten otetaan ihan meidän valona näkemämme säteily, niin onko näiden fotoneissa mitään eroa?
Siis mitään periaatteellista eroa ei ole näkyvällä valolla tai infrapunalla tai sitten röntgensäteillä tai radioaalloilla. Näitä aallonpituuksia on periaatteessa kaikki nollasta äärettömyyteen. Ja se, miksi me nyt sitten kutsutaan jotakin näkyväksi valoksi, johtuu vaan siitä, että ne fotonit, jotka sitten ovat niitä näkyvän aallonpituuden fotoneja, niillä on siis vain tietty aallonpituus tai, jos haluaa sanoa, tietty värähtelytaajuus.
Fotonithan, nehän vapautuvat tietynlaisissa prosesseissa ja ne prosessit saattavat olla hyvinkin erilaisia tuolla tähdissä esimerkiksi. Antaako se syntyprosessi jonkunlaisen energian sille fotonille?
Kyllä vaan. Siis nyt sitten mennään sinne kvanttimekaniikan syntyjuurille vuoteen 1900, jolloin Max Planck, sitten saksalainen fyysikko, sanoo, että fotonin energia on suoraan verrannollinen tähän värähtelytaajuuteen. Ja tietysti fotonit kantaa energiaa, että jotta ne pystyy tönimään elektroneja esimerkiksi, niin täytyy olla energia. Ja fotoni on siis energiapaketti, ja sen energian määrä on nyt suoraan verrannollinen siihen värähtelytaajuuteen. Että sen vuoksi, jos värähdellään nopeammin, kuten esimerkiksi ultraviolettialueella, niin sen takia se yksittäisen kvantin kantama energia on paljon suurempi. Ja mitä suurempi energia, sen syvemmälle tämä fotoni pystyy aineessa työntymään, koska voi ajatella, että se on kovempi vasara, joka iskee siihen aineeseen. Ja niinpä esimerkiksi sitten röntgensäteet, joiden värähtelytaajuus on paljon suurempi kuin esimerkiksi ultraviolettivalon, ne pystyy tunkeutumaan hyvin syvälle ihmiskehoon, ja kuten tiedetään, jopa ihmiskehon läpi, niin, että saadaan sitten valokuvat luurangosta ja niin edelleen.
Niin, eli tämä oikeastaan selittää sen, miksi me voimme käyttää röntgenkuvausta apuna lääketieteessä.
Niin, ne on niin suuri energisiä fotoneja, että ne eivät ikään kuin ehdi luovuttaa sitä energiansa siinä matkalla. Kun ne matkaavat valon nopeudella ihmisen kehon lävitse, niin ne eivät ehdi sitä energiansa luovuttaa kaikkea pois törmäilyissä ihmisen soluissa olevien protonien tai elektronien kanssa, siinä missä sitten näkyvä valo on sen verran vähemmän energistä, että se sitten vaan matka katkeaa siinä jo heti niin kuin orvaskeren paikkeilla.
Yksi mielenkiintoinen asia, joka tähän valoon nyt liittyy, on tuo, josta jo puhuit vähän aikaisemmin, että valolla on tämä kahtaalainen luonne, eli se on hiukkanen, josta nyt tässä olemme puhuneet ikään kuin fotonina, mutta että sitten se on myös aaltoa. Eli aalto, mitä se aalto oikeastaan on?
Niin, se aalto nyt on ehkä tuttua, jos ajatellaan suomalaisia ja suomalaista järvenselkää, että siellä on aaltoja, jotka kulkee ja fotonia voi pitää myös tämmöisenä, yksittäistä fotonia voi myös pitää tämmöisenä aaltona. Ja tätä aaltoluonnetta on sitten testattu. Sehän on niin kuin kvanttifysiikan tämmöinen teoreettinen tulos, että fotoni on aalto, kuten kaikki hiukkaset ovat aaltoja. Ja se aaltoluonne näkyy esimerkiksi sillä tavoin, että jos mä otan yhden aallon ja toisen samanlaisen aallon ja heitän ne ikään kuin vasten toisiaan, niin voi syntyä pimeyttä. Tämä itse asiassa voi tapahtua myös elektroneilla sen ansiosta, että ne ovat aaltoja. Et se on semmoinen vähän niin kuin epäintuitiivinen ajatus, jos mietitään, että fotoni nyt on hiukkanen, että jos mä nyt kasaan hiukkasia hirveästi, niin eikö tullut enemmän ja enemmän valoa? Mutta että se aaltoluonne tekee sen, että se niiden ynnääminen ei olekaan niin yksinkertaista, ja sen takia nähdään esimerkiksi tämmöisiä niin sanottuja interferenssikuvioita, tai vaikkapa sitten kun röntgensäteitä sirotetaan eli annetaan törmätä aineen kautta, niin siitä tavasta, millä nämä röntgensäteet, eli fotonit, korkeaenergiset fotonit, kulkee ja törmäillessään muuttaa suuntaansa siinä aineessa, niin voidaan sitten päästä selville, että minkälainen se aineen rakenne on. Ja tämä ei ole nyt ihan pelkästään tämmöinen akateeminen ja pelkästään fyysikkoja kiinnostava seikka, koska tämä oli juuri nimenomaan se menetelmä, jolla saatiin selville, että minkälainen molekyyli on DNA.
Aivan, eli röntgensäteiden difraktio.
Kyllä vaan, se oli siinä hyvin keskeisessä roolissa, kun pyrittiin etsimään sitä mallia DNAlle. Ja tämä Rosalind Franklin, jonka kuvi ottamien röntgensirontakuvien perusteella sitten Crick ja Watson päätyi tähän malliinsa, niin ne oli aivan oleellisia.
Mitähän tässä nyt tapahtui, että tämä tutkija saattaa ihmetellä työnsä ääressä? Homma meni pieleen, mutta joskus tällainen epäonni voi olla onnekas sattuma, joka itse asiassa johtaakin suuren löydön äärelle. Tieteessä puhutaankin serendipisyydestä, siis tuo sana on serendipisyys. Tieteen päivillä tästä aiheesta luennoi professori Leena Salmi Turun yliopistosta ja hänet kävi jututtamassa Emilia Kruunvall.
Professori Leena Salmi, miten on, minkä takia on nyt tärkeää puhua näistä onnekkaista oivalluksista?
No, ne ovat kiinnostavia ja ne ovat osa tiedettä. Ja tiede kehittyy eteenpäin koko ajan ja se kehittyy myös tällaisten sattumien kautta, vaikka monesti ajatellaan, että tieteen tekeminen on järjestelmällistä ja pitää tehdä niin kuin asiat järjestyksessä ja ei saa tehdä virheitä. Mutta itse asiassa sattumalla on monesti paljon osuutta siihen asiaan. Ja aina tutkijatkaan eivät niin kuin myönnä näitä sattumalta tehneitä keksintöjä sellaisiksi, vaan he koettavat, niin kun tutkimuksen tekemisestä jälkikäteen raportoidaan, niin se esitetään sellaisena sujuvasti edenneenä kertomuksena, vaikka siellä on oikeasti ollut tällaisia sivupolkuja ja harharetkiä.
Onko se sattuman kautta eteenpäin menevää tutkimusta vai mitä se on?
Serendipisyys on sellainen termi, joka tarkoittaa sitä, että keksitään jotain sattumalta. Mutta se ei ole pelkästään sitä, että vain sattuma tapahtuu, vaan siihen liittyy paitsi sattuma, niin sitten siihen liittyy myös, että miten siihen yllättävään tilanteeseen tai sattumaan reagoidaan. Et pitää osata se havaita ja sen jälkeen pitää osata nähdä se, että mikä siinä onkin se uusi juttu. Ja joku kirjoittaja on sitä kuvaillut niin, että jos normaalisti kun tekee keksinnön, niin huutaa sen, että heureka, minä keksin. Niin tällaisessa serendipisessä keksinnössä se, mitä tutkija huutaa, onkin niin kuin, että mitä ihmettä, tai miksi kävi näin, että mitä nyt tapahtui, että häh, pikemminkin, nyt minä keksin. Eli se tulee vasta myöhemmin, se keksintö syntyy vasta myöhemmin, kun ymmärretään, että mikä merkitys sillä sattumalla on.
Onko niin, että pitää olla jotakin kuitenkin etsimässä, että siinä on joku semmoinen mieli, että nyt lähden tutkimaan tätä, mutta sitten sattuukin jotain ja sitten tapahtuu taas jotain?
No tavallaan joo. Yleensä siis tietenkin tutkijat aina tutkii jotain, mutta nämä on monesti nimenomaan sellaisia keksintöjä, että keksitään, että etsitään yhtä asiaa, mutta löydetäänkin jotain muuta. Ja sitten vielä yksi asia, joka tähän liittyy, on se, että sen tutkijan pitää itse olla hyvin perehtynyt siihen aiheeseen. Eli kuka tahansa voi tehdä havainnon jostakin asiasta, mutta jos ei hänellä ole niin kuin sellaista taustatietoa, jolla yhdistää se sitten johonkin muuhun, niin ei sitä keksi. Eli kun Archimedes keksi, miten ratkaista esineen tiheys, että onko esine kultaa vai pronssia, niin hän keksi sen niin, että hän meni, tai näin kerrotaan, että hän mietti sitä ongelmaa ja meni kylpyyn ja sitten hän huomasi, että kylvyssä vedenpinta nousee ja sen jälkeen hän siitä havainnosta keksi sen, että jos sen esineen upottaakin veteen, niin sitten siitä voi laskea sen. Eli se, että hän teki tämmöisen arkielämän havainnon, joka me kaikki ollaan tehty, kun me mennään kylpyammeeseen. Tai välttämättä me ei edes tehdä sitä havaintoa. Eli se vaatii sen, että tekee havainnon ja sitten ymmärtää, mikä sen merkitys on.
Suomalaisessa tiedekeskustelussa käsite esitettiin ensimmäisen kerran 70-luvulla. Onnekkaasti ja sattumalta onkin tehty lukuisia merkittäviä keksintöjä. Kuuluisin esimerkki serendipisestä tapahtumasta lienee penisilliinin keksiminen. Alun perin sana tuli sadusta. kertoo professori Leena Salmi.
Joo, se perustuu tällaiseen vanhaan ilmeisesti persialaiseen satuun, joka sitten käännettiin, että joka rantautui Eurooppaan italialaisena käännöksenä. Ja sitten tämä termin serendipity kehittäjä Horace Walpole 1700-luvulla oli luultavastikin lukenut sitten englanninkielisen käännöksen tästä sadusta ja muisteli sitä sitten kirjeessään. Ja tässä kirjeessä hän sitten kehitti tämän nimen serendipity siitä, että tämä satu kertoi kolmesta Serendipin prinssistä. Ja Serendip on siis Sri Lankan vanha nimi. Ja tässä sadussa oli tämmöiset kolme prinssiä, jotka lähtivät matkaan. Ja sitten tämän Walpolen mielikuvan mukaan he koko ajan löysivät sellaisia asioita, joita he eivät olleet etsimässä. Ja tämä ilmiö, että löytää jotain, mitä ei etsi, niin oli se, jolle sitten Walpole antoi tämän nimen Serendipity. Mutta itse asiassa siinä sadussa ne prinssit niin oikeastaan tekivät tarkkoja havaintoja. Eli he huomasivat, että jokin eläin oli syönyt ruohoa niin kuin tien toiselta puolelta. Ja siitä he päättelivät, että se oli varmaankin sokea, koska se söi vain siltä toiselta puolelta eikä siltä toiselta puolelta. Ja samaten sen jalanjäljistä he päättelivät, että se ontuu. Ja niin edelleen. He tekivät hirveän monta tällaista tarkkaa havaintoa. Ja sitten kun lopuksi tai myöhemmin heitä vastaan tuli mies, joka etsi kadonnutta kameliaan, niin kun he kuvailivat sitä eläintä, joka oletettavasti oli mennyt siitä heitä ennen, niin se olikin juuri tämä kamelia. Kamelin ajaja sitten itse asiassa syytti heitä varkaiksi, koska se hänen kamelinsa oli hävinnyt ja nämä tuntuivat tietävän täsmälleen millainen se oli. Mutta siinä sadussa oli tämä havaintojen tekemisen tärkeys ja niistä johtopäätösten tekeminen.
Eli jotenkin tässä niin sanotussa onnekkaissa oivalluksissa niin on paljon sellaista päättelyä ja semmoista sitkeää etsimistä.
Joo, siinä on sitä kyllä. Ja se sitkeys liittyy tavallaan siihen varmaan, että on perehtynyt siihen asiaan. Että vaaditaan tämmöinen esprit préparé, niin kuin Louis Pasteur sanoi sen. Että vaaditaan asiaan perehtynyt mieli, jotta sitä sattumaa voi hyödyntää.
Minkä takia muuten on tärkeää tieteen historian kirjoittamisessa ajatella tätä, hahmottaa tämä ilmiö ja piirtää ja antaa sille nimeä?
No varmaan siksi, että ylipäätään niin kuin tieteessä hahmotetaan erilaisia ilmiöitä ja annetaan niille nimiä, mutta että tämä on selkeästi sellainen ilmiö, joka on läsnä ja joka on aika yleinen. Ja sitten se liittyy myös siihen, että kun ajatellaan, että se tieteen tekeminen on sellaista järjestelmällistä, niin tämä osoittaa, että se ei välttämättä aina olekaan niin järjestelmällistä, että uusia asioita voi tulla eteen erilaisilla tavoilla. Ja se tieteen tekemisen juju on sitten siinä, että ne osaa hyödyntää.
Leena Salmi, puhuit esimerkkeistä, joista yksi on tämä nykyään kaikille tuttu post-it-lappu. Senkin takana löytyy tällaista onnekasta oivallusta.
Joo, se oli 3M-yhtiössä kehiteltiin erilaisia liimoja. Ja sitten kun monia liimoja kehitellään, niin tietysti aina välillä tulee vahinkoja. Ja yksi oli sitten se, että kehitettiinkin semmoinen liima, joka ei oikeastaan liimannut. Se ei pysynyt paikallaan. Se ei pitänyt niin kuin niitä esineitä. Ja se hylättiin sitten tarpeettomana. Mutta sitten siellä oli yksi näistä insinööreistä, joka oli siellä töissä, joka harrasti kuorolaulua. Ja hän aina harmitteli sitä, että kun hän laittoi merkkilappuja kirjan väliin, niin ne aina putoilivat sieltä sitten siellä kuoron esityksen aikana. Ja sitten hän muisti tämän liiman, joka ei pidä. Ja hän keksi siitä, että sitä hän voisi käyttää niihin taralappuihin, että kiinnitetään ne sellaisella liimalla, jonka voi sitten aina irrottaa ja siirtää paikasta toiseen. Ja tällä tavalla syntyi siis siitä, että niin kuin pieleen menneestä keksinnöstä ja sitten työntekijän harrastuksesta.
Ja tässä yhdistyi juuri se, että käyttötarkoitus olikin jotain, mitä ei oltu ajateltu. Onko tässä sitä ydinasiaa myös?
Joo, tämä on. Toinen tietysti tapa on se, että esineille keksitään uudenlaisia erilaisia käyttötarkoituksia. Ja toinen tämmöinen esimerkki oli frisbee, joka sai alkunsa tällaisista piirakkavuista, jonka valmistajan nimi oli Frisbee Amerikassa. Ja kun sitten piirakan syöneet opiskelijat rupesivat huvikseen heittelemään niitä jossain puistossa tai missä olivatkaan, niin siitä sitten syntyykin tämmöinen uusi heittolaji ja urheilulaji.
Vielä yksi esimerkki elokuvahistoriasta, tämmöinen trikkikuva tai mikä, oliko se pysäytyskuva?
Joo, tämmöinen pysäytystrikki. Elokuvan näitä elokuvan pioneereja, Georges Méliès, ranskalainen elokuvan tekijä 1800-luvun lopussa, niin kuvasi Pariisista katunäkymää ja sitten kävikin niin, että siihen kameraan tuli joku vika, se meni jumiin, filmi ei liikkunut enää ja sitten kesti aikansa ennen kuin he saivat sen taas pyörimään. Ja sitten kun he katsoivat myöhemmin sitä, että mitä oli tullut kuvattua, niin siinä kuvassa näkyi ensin tämmöinen omnibussi, joka oli siirtymässä paikasta toiseen täynnä ihmisiä. Ja seuraavassa kuvassa sen tilalla olikin ruumisvaunut. Eli raitsikka oli vaihtunut hautajaissaatoksi ja miehet olivat vaihtuneet naisiksi. Ja siitä hän keksi, että tällaista hän voikin käyttää tehokeinona elokuvan tekemisessä.
Toimittaja Emilia Grunwald tapasi tässä professori Leena Salmen tieteenpäivillä parisen viikkoa sitten. Yöt ovat näin talvella pimeitä, mutta eivät täysin pimeitä. Kirkas tähtitaivas valaisee ja siellä tuikkii lukuisia valopilkkuja tuomassa valoa ja iloa silmälle. Ja joskus taivaalla voi pakkasella näkyä muutakin, nimittäin helmiäispilviä. Ja mitä ne ovat? Professori Markku Poutanen kertoo niistä tähän ohjelman loppuun.
Helmiäispilvet on tämmöinen, voisi sanoa, kohtuullisen harvinainen ilmiö ja niitä syntyy juuri keskitalvella ja oikeastaan ehkä parhaat paikat Suomesta niin on tuolla Keski-Suomessa tai Lapissa. Nähdään niitä, ne näkyy auringon laskun suunnalla tai auringon nousun suunnalla sitten ennen auringon nousua tai jonkun verran auringon laskun jälkeen. Ne on hyvin korkealla ilmakehässä olevia ohuita pilviä, joista sitten kuitenkin tämä valo heijastuu ja siroaa sillä tavalla, että ne näkyy tämmöisenä värikkäinä, vähän tämmöisiä pastellisävyisiä värejä. Niitä joskus ei edes tajua, että ei olekaan se iltarusko, vaan ne on näitä helmiäispilviä. Niitä on myös muunlaisia väripilviä olemassa, mitkä on huomattavasti alempana, mutta nämä helmiäispilvet on sitten hyvin korkealla tuolla stratosfäärissä ja hyvin ohuita, mutta ne on hyvin kauniita. En itse asiassa muista nähneen niitä luonnossa koskaan kuvia varsin paljon ja kuvista ainakin voi sanoa, että kyllä ne hienon näköisiä ovat, jos niitä sattuu. Mutta ne todella myös edellyttää sen, että on varsin erityiset olosuhteet. Siellä ylhäällä stratosfäärissä täytyy olla normaalia kylmempää, jopa minus 80 astetta sitten. Ja sen jälkeen muutenkin suotuisat olosuhteet, jotta ne syntyy. Ja paras paikka tosiaan on mennä tuonne Lappiin. Lapissa niitä yleensä näkee Etelä-Suomessakin joskus, mutta huomattavasti harvemmin.
Tässä oli siis vinkki Lappiin menijöille. Pakkassäällä kannattaa tarkkailla siis taivasta ja siksikin, että siellä voi näkyä myös revontulia ja haloilmiöitä. Taivaalle kannattaa siis vähintään vilkaista, ainakin pohjoisessa, jossa on nytkin kovat pakkaset. Ensi viikolla Tiede Ykkönen lähetetään taas tiistaina ja perjantaina. Minä lopettelen nyt tältä studiosta ja toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua.